Pašlaik vislielākos draudus Amerikas Savienotajām valstīm rada tas, kas notiek Krievijā. Ar šādu paziņojumu piedaloties aviācijas salonā Le Buržā, klējā nākos Amerikas Savienoto valstu gaisa spēku ministra Debora Lī Džeimsa. Tieši tāpēc ASV apsverot iespēju palielināt arī savu gaisa spēku klātbūtni Eiropā, apsverot iespēju izvietot reģionā piektās paudzes iznīcinātājus F-22. Kā norāda izdevums The Wall Street Journal, Krievijas gaisa spēku lidmašīnu aktivitātes NATO valstu pierobežā rada pamatu nopietnām bažām. Tāpēc tuvākajā laikā ministri gatavojas apmeklēt vairākas NATO dalībvalstis, aicinot tās palielināt savus izdevumus militārajām vajadzībām. Pēdējo dienu laikā tiek saņemts arvien jaunas ziņas par ASV plāniem palielināt savu militāro klātbūtni Eiropā, ar mērķi pretoties iespējamai Krievijas agresijai. Kā jau ziņots Polijas un Lietuvas amatpersonas ir apstiprinājušas gatavību izvietot savu valstu teritorijās bāzes amerikāņu smagajai kaujas tehnikai. Kā tas varētu notikt pagaidām gan nav zināms, taču Baltānam pārstāvi norāda, ka lēmuma pieņemšana pašlaik atrodas tikai sākuma stadijā. Krievija jau paziņojas, ka šāda scenārija gadījumā tai nekas cits neatliks, kā vien atbildēt ar pretpasākumiem. Krievijas aizsardzības ministrijas pārstāvis Jurijs Jakubovs norāda, ka pirmkārt tiks pastiprināti spēki visas Krievijas rietumu robežas stūmā, ievērojami stiprinot gan tanku, gan artilērijas, gan aviācijas daļas. Visnopietnākās izmaiņas varētu skart Kaļiņingradas apgabalu, kur varētu izvietot raķešu kompleksu Iskander. Iespējamo amerikāņu kaujas tehnikas izvietošana Austrumeiropā komentējusi arī Krievijas ārlietu ministrija, kas uzskata, ka Amerikas Savienotās valsts ar saviem sabiedrotajiem ir ļoti apņēmušās pilnīgi un galīgi pārkāpt 97. Gadā noslēgtā Krievijas un NATO līguma nosacījumus. Galvenokārt apņemšanos neizvietot šajā reģionā ievērojamas bruņoto spēku vienības. Krievijas ārlietu ministrija arī uzsver, ka Krievijas draudi ir vienkārši šmīts, jo ASV to vien darot, kā saspīlējot situāciju un cenšoties iedvest saviem Eiropas partneriem pretkrieviskas fobijas. Visu šo darbību mērķis ir vēl vairāk palielināt savu militāro klātbūtni un arī ietekmi Eiropā un pasaulē. Vienlaicīgi tiek uzsvērts, ka pati Krievija ir izstājusies no līguma par konvencionālo bruņojumu Eiropā un tai vairs nav nekādu ierobežojumu par tanku, lidmašīnu vai artilērijas vienību izvietošanu savā pierobežā. Kā komentārā izdevumam The New York Times norāda ietekmīgās domnīcas Brookings Institution eksperti Fiona Hill un Steven Spifers, pieaugošais saspīlējums Krievijas un NATO valsts starpā aizvien vairāk palielina kāda šausminoša incidenta vai postošas pārrēķināšanās riskus, kas varētu novest jau pie reālām militārām sadursmēm. Tieši tāpēc pēc ekspertu domām būtu nepieciešams runāt par dialogu atsākšanu abu pušu starpā, par pamatu ņemot vairākus kopš augstākā laikā spēkā esošas līgumus. Piemēram, 89. Gadā noslēgto līgumu par bīstamām militārām darbībām. Tā mērķis bija novērst bīstamas situācijas ASV un padomi sauszemes spēku starpā sadalītās Vācijas iekšējās robežas stūmā. Raksta autori uzskata, ka tagad šāds uzlabots līgums būtu jānoslēdz arī starp Krieviju un NATO. Un 24. 25. Jūnijā gaidāmā NATO aizsardzības ministru tikšanās būtu labs iemesls šo tēmu apspriest. Vienlaicīgi gan tiek norādīts, ka nav skaidrs, vai Krievijai un tās prezidentam Vladimiram Putinam šāds solis būtu pieņemams, jo tas būtu pretrunā ar Krievijā kultivēto uzstādījumu par NATO pastāvīgajiem draudiem un vēlmi gāzt Putina režīmu. Uģis Lībiec, Latvijas radio.